habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha maarch waa 1 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan soomaalida ku nool wadamada scandinavianka ee uu saameeyey xanuunka coronavirus.
waa la sheekeeyaa, waxaad arkaysaa dee qofba dadkii way ka salaamayaan, xabadkay ka saarayaan. marka qofkii uu bay-adaas intii cabaar la soo caweeyo oo uu gurigii dib ugu noqdo, ehelkaaga waa dadka ugu horreeya oo aad ku daaranayso.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan bandow lagu soo rogay socdaalka gaadiidka dadweynaha magaalada Boosaaso laga bilaabo maalinta berito,
iyagana waa laga bedelay, wax laga bedelay in wixii makhribkii ka dambeeyay se socon karin laa iyo amar dambe. sidoo kaleeto waxaan rabnaa inaanu joojino suuqyada ama goob meheradaha aan markaas muhiimka aan ahayn ganacsigooda, kaba soo qaadeen meheradaha ee lagu gado diracyo dharka oo kale, meheradaha lagu gado dahabka oo kale.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
sharciyada qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegtay inay soomaaliya si lamid ah dalalka kale ee caalamka ay u wajahayso hirdanka lagula jiro xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan James Iswaan ayaa sida warkan lagu xusay sheegay in qaramada midoobay ay garab taagan tahay dadka soomaaliyeed wakhtigan, islamarkaana ay sii wadi doonaan dadaalada taageerada ah ee lagaga jawaabayo saameynta degdega ah iyo ta muddada dheer ee uu arrimaha dhaqan dhaqaale ku yeeshay xanuunkani, isagoo intaasi raaciyey in ay tahay in dhammaan loo midoobo sidii looga hortagi lahaa fiditaanka viruskan, islamarkaana loo baahan yahay in il gaar ah lagu hayo dadka aadka ugu nugul ee bulshada, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dadka dalka gudihiisa ku barakacay, kuwa xanuunsanaya, iyo weliba dadka waaweyn. dalka Koonfur Afrika ayaa haddaa furtay baaritaan xooggan oo xanuunka coronavirus ah kadib markii tirada dadka la xaqiijiyay inay qabaan xanuunkan ay ka badatay 1,000 qof. guud ahaan waxa ay noqonaysaa Koonfur Afrika dalka dadka ugu tirada badan ee ay xanuunka qaadeen Afrika. madaxweynaha dalkaasi Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa habeenimadii Isniintii shalay shaaciyay in ugu yaraan 1,000 ka mid ah howlwadeennada aagaasi ka shaqaynaya ay maalmaha soo socda guri guri u geli doonaan si ay u sameeyaan baaritaan guud oo la xidhiira xanuunka COVID-19. waxaa dalkaasi weli ka socdaa muddo 21 maalmood ah oo bandow lagu soo rogay si loo yareeyo fiditaanka xanuunkan. dowladda Shiinaha ayaa xaqiijisay inay soo baxeen kiisas cusub oo xanuunka COVID-19 iyadoo 4 maalmood ee u dambeysay aan cidna xanuunka laga helin. dowladdu waxay sheegtay in dhammaan kiisaskan cusub ee laga helay dad dalka dibaddiisa ka yimi. kiisaska cusub ee laga helay dadka dalka dibadda kasoo galay ayaa guud ahaan tirada guud ka dhigaysa 710 kiis, mana jiraan dad dalka gudihiisa xanuunka ku qaaday oo laga helay. dowladda ayaa iminka waxa ay ka warwarqabtaa dadka dalka kasoo galaya dibadda ee xanuunka soo qaaday oo sameeyey goobo lagu baadho iyo meelo lagu hayo haddii dadkaasi xanuun laga helo. waxaa la yareeyay diyaaradaha dibadda ka imanaya, halka dhammaanba la joojiyay inay dad ajaanabi ahay soo galaan dalka Shiinaha. kiisaska cusub ee la helay 10 ka mid ah waxaa laga helay waqooyiga Shiinaha, waxaana ay ahaayeen dad la socday diyaarad laga soo leexiyey caasimada Beijing. shanqahayna 11 qof oo soo galay ayaa xanuunka laga helay. dowladda Australia ayaa sheegtay inay yaraadeen dadka cusub ee xanuunka laga helay, hase ahaatee waxa ay sheegeen dadweynahana uga digeen in aanay u qaadan in ay xaaladdu caadi kusoo noqotay. siyaasadda iyo xakamaynta sida in aanay dadku isdhex gelin ayaa halkeedii taagan. dowladda ayaa soo saartay amaro cusub oo ay ku xoojinayso sharciyada lagu xakameynayo xanuunkan, iyadoo ganaax culus iyo weliba xarig ay muteysan doonaan dadka ka hor yimaada xeerarkaasi oo ay ka mid yihiin in dadka laba qof wax ka badan ay meel isugu yimaadaan. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Australia, Greg Hunt, ayaa sheegay in guud ahaan tirada dadka xanuunka laga helay ay ahaayeen 4,400 oo qof, iyadoo iminka uu hoos u dhac ku yimid dadka laga helayo xanuunku 900. intaasina dhegeystayaal, waxa ku eg warkii dunida.
Soomaali badan ayaa xanuunka COVID 19 ugu dhimatay dalka Sweden, dad badanna weli waa ay la jiifaan. Norway ayaa in ka badan 100 qof oo Soomaali ah isbitaalada la dhigay. Telefishinada dalka Sweden ayaa waxay bilaabeen inay af Soomaali ku soo daraan luqadaha wacyigelinta lagu tabinayo. Dadka cunsuriyiinta ahina waxa ay Soomaalida ku riixayaan inay xanuunka fidinayaan. Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintan inoo diyaarisay.
Fayraska dhaliya xanuunka COVID-19 oo ay dadku si fudud isku qaadsiin karaan ayaa dadka lagula taliyaa inaanay iskaga soo dhowaanin hal tallaabo, sidoo kalena waxaa badi wadamada caalamka la mamnuucay goobaha ay dadka badani ku kulmaan, balse dad badan oo Soomaaliya ayaa la sheegay inaanay u hoggaansamin xeerarka ku meelgaarka ah ee wacyigelinta inta lagu jiro xaaladda xanuunka coronavirus. Yaasiin Cabdilaahi waa mid ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida iyo siyaasadda ee dalka Sweden.
dadku wixiba waxay u haystaan basi, dad baa waxay suuqa soo geliyeen. Waxaan inuu yahay hargab xumaaday ama ma garanaysa waa hargabka caadiga uusan waxba maaragtay dhaamin. Marka meelaha laysugu tago oo furfuran oo maxaa la yiraahdaa dadku ku caweeyaan shaah lagu cabo maqaaxiyaha ama ururada maaragtay jaaliyadaha, meelahaas baa laysugu tagaa, waa la sheekeeyaa. Waxaad arkaysaa dee qofba dadkii wayka salaamayaan, xabadkaysa saarayaan. Marka qofkii uu bay-adaasi jiye abaar lasoo caweeyo oo uu gurigii dib ugu noqdo, ehelkaaga waa dadka ugu horeeya oo aad ku daaranayso. Midda kale sahray rabaa inaan la wadaago dadka waxay tahay markii jaraa'idyada lagu soo qoray in Soomaalidu dhimashadu ay u badan tahay, weliba ay ka faa'iideysteen nimankan dadkan cunsuriyiinta ah, ay yiraahdeen dee micnaha midkooda dhinta dee problem buu la dhintay uu nagu hayn lahaa micnaha buu la dhintay. Dadkii Soomaalida qaarkoodna intay ka carodaan bay waxay leeyihiin maxaa farta inaloogu fiiqayaa. Waxaan rabaa dadka dhahaya maxaa farta inaloogu fiiqayaa inaan qalbiga u qaboojiyo, inaynan la xifaaltamin xabad xabada xun.
Dowladda waddanka Sweden ayaa xoojinaysa fariimaha wacyigelinta bulshada iyadoo afaf dhowra oo Soomaaligu ku jirana lagu turjumay fariimaha la doonayo inay bulshada wada gaadhaan. Sida uu ii sheegay Muuse Maxamed Ciise oo Muuse Dalmar ku magac dheer oo ah suxufi degan dalka Sweden.
Halka wacyigelinta dowladda iyo hay-adaha caafimaadka ku shaqada leeyihiin arrimaha bulshaduba xoog bay dadka wacyigelinayaan. Warbaahinta ayaa iyaduna qayb la xaalad ka qaadanaysa. Tusaale ahaan oo kale, afafka ajaanibka ee sida Soomaaliga iyo Carabiga iyo jaaliyadaha ajaanibka ee waddankan ku nool, afafkooda ayaa iyaga loogu turjumayaa macluumaadka si ay xogtooda gaadho.
Inkastoo la xiray badi goobihii ay dadka badani isugu iman jireen iyo xarumaha waxbarashada, haddana waxaa jira dugsiyada qaar ay ardaydu dhigtaan. Waa kan mar kale wariye Muuse Dalmar.
Saaray iskuulada sare iyo jaamacadaha ayaa la xiray, walow ay weli furan yihiin iskuulada hoose dhexe iyo kuwa xanaanada oo ay caruurtu ay weli tagaan. Inkasta oo degmooyinka qaar ay ku dhaqaaqeen in ay joojiyaan oo ay idhaahdaan caruurta guryaha uga joogaan, laakiin sidana culays badan wuxuu saaran yahay shaqaalaha caafimaad ka shaqeeya iyo weliba booliiska oo kale oo aan caruurtii dee gurigii ku haysan karin maadaama shaqaynayaan oo ay howl qaran ku jiraan, aanay caruurta hayn karin. Marka taasaa keentay in iskuulada qaar intooda badan ay sii furnaadaan si shaqaalihii caafimaadka iyo arrimaha la tacaalaya ay fursad u helaan ay caruurtii lagaga haya maalintii.
Soomaalida ku nool dalka Norway ayaa iyaguna qaba walaac lamida ka ree Sweden. Baashe Maxamed Muuse oo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa weydiiyey xaaladda Soomaalida dalkaasi ku nool, gaar ahaan xanuunka coronavirus iyo wacyigelinta ka hortagga xanuunka.
Dadka Soomaalida ah ee Norway degan oo tiradoodu ilaa ay u dhaxayso 50,000 ilaa 40,000 dee runtii waxay ka mid yihiin bulshada Norway. tanoo gaarka ah haddaynu hadaanu nahay Soomaalida waxa weeye fahanka cudurkan iyo in xil layska saaro oo runtii dee informationka iyo talooyinka ay dowladda bixinayso la qaato, runtii dadka qaybo badanoo ka mida way qaadanayaan. Haddana waxaa jira dad badan oo aad moodo inaanay uga dhaadhacsanayn arrinta wacyigelinta ah. waxaa jira qeyb kale oo aan iyaguna fahmaynin oo dhinacii luqadda aan la socon karin luqadiyado intooda badan ay norwich ku baxdo. carqalada kale ee runtii soomaalida qabsan kartaana waxa weeye soomaalidu runtii waxay ka mid tahay dadka guryo yaryar degan ee qoysas ballaarna leh. dalka norway 5% ayaa la yidhaa waxay si ciriiri ayay u nool yihiin, marka soomaalida 38% ciriiri ayay ku nool yihiin, taasna runtii walaac baan ka qabaa.
wadamo badan ayaa laga soo sheegaya in goobihii ganacsiga ee la xidhay iyo masaajidadii ay dadka soomaalida ahi si qarsoodiyo ugu kulmaan, taasina ay keeni karto in xanuunku bulshada kusii dhex fido.
mahadsanid warbixintii sahra ciidla nuur.
halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. dalka kenya ayaa xiray xuduudda uu la leeyahay dalka etoobiya, iyadoo mas-uuliyiinta wadankaasina ay horay gudaha wadankaasi ugu soo rogeen bandow habeenkii ah. yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada nairobi.
caabuqa coronavirus ee covid-19 loo yaqaano ayaa waxa uu haatan u muuqdaa in khatartiisu ay kusii kordhayso wadanka kenya marka la eego goobaha ICU-ga ama dadka markaasi miyir doorsooma meelaha la dhigo oo aad u yar. wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in 518 xarumood ama sariirood oo dadka markaasi xaaladoodu ay miyir daboolan tahay ay ka bannaan yihiin oo keliya 70 oo haatan shaqaynaya, isla markaana ay sii kordhayaan dadka markaasi neefqabatowga iyo u baahan weliba barnaamijyada kale ee caafimaadkooda in lagula dadaalaa ay adag tahay in la meel mariyo haddii tiradu ay sii korodho. wasiirka caafimaadka Mr. Kagwa ayaa waxa uu sheegay in maalintii shalay 8 qof oo kale oo la baaray ay noqdeen kuwa caabuqa covid-19 laga helay, taasi oo tirada ka dhigaysa dadka markaasi fayraskaasi uu ku dhacay dalka kenya ilaa iyo 10 qof. waxaa kale oo walwalka ugu weyn u haatan ka muuqanaya dadka ay da-doodu ka weyn tahay 18 sano, dadka ay da-doodu ka weyn tahay in aanay shaqooyinka si toosa u imaan karin xafiisyada oo ay guryaha ku shaqaynayaan, sida uu sheegay Kenneth Lusaka oo ah gudoomiyaha aqalka senatka ee wadanka kenya oo la hadlayay warbaahinta. waxaanu sheegay in inta da-doodu 18 sano ay ka yar tahay ay imaanayaan ka fadhiyada aqalka baarlamaanka ee senatka si markaasi howlo badan oo caafimaadka iyo weliba qorshayaasha dowladda uma sii horumariyo. coronavirus oo dhowrkii bilowdii lasoo dhaafay meelo badan adduunka ka dilaacay ayaa haatan jaamacadaha waaweyn ee cilmi baarista, gaar ahaan kuwa ingiriiska, maraykanka, jarmalka iyo weliba dalkaasi faransiisku ay muujinayaan in markasta oo ay sii kordhaan dadku ay u baahanayaan agab caafimaad oo dheeraada, gaar ahaana meelaha dadku ay ku badan yihiin iyo goobaha markaasi qofka miyir doorsooma uu ku jiro in la geliyo marawaxada dheeraada iyo weliba qalabka sanka iyo afkaba lagu daboolo oo sii yaraanayo meelaha qaarkood, gaar ahaan afrika. waxaa kale oo warbixintu intaas ay ku daraysaa in coronavirus ilaa iyo haatan dadka la sheegay in uu asiibay dunida ay gaarayaan 7,804 dadka sii badan, halka WHO ay sheegtay in 108,796 dadka badan xanuunkaasi ay ka dawoobeen caalamka aynu ku noolahay. hase yeeshee dadka u geeriyooday ayaa ilaa iyo maanta la tilmaamayaa inay tiradoodu gaarayso 63,230 in ka badan oo la sheegay inay u dhinteen covid-19, iyadoo dhowr iyo 10 wadan oo Soomaaliya ay ka mid tahayna la sheegay in xanuunku uu ku baahayo balse aanay haysanin agabka sida rasmiga dadka looga caawiyo ama looga hortago. yasiicise wardheere v o a nairobi.
dhinaca soomaaliyana maamulka gobolka banaadir ayaa maanta mamnuucay kulamada dadweynaha iyo meelaha dadku ay ku caweeyaan xiliyada habeenkii. maamulka ayaa xayiray guud ahaan muddo 2 toddobaad ah in dadku ay ku dabaashaan ama ku damaashaadaan xeebta liido. cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho.
iyadoo laga duulayo sidii looga hortegi lahaa fiditaanka xanuunka coronavirus, ayay dowladda hoose xamar maanta soo saartay awaamiir hor loo ku aadan bulshada ku dhaqan muqdisho. shiray ku yeesheen aqalka dowladda hoose xamar ay ka soo saareen dhowr qodob oo ku wajahan goobaha ganacsi ee ku yaala muqdisho, gaar ahaana maqaaxiyaha iyo hoteela dadku isugu tagaan eenu ku caawiyaan xiliyada habeenkii. goobaha dadweynaha la taga waxaa ugu badan xeebta liido oo 100 dadweyne halkaasi u damaashaa tagaan xiliyada habeenkii, qaarkoodna ku dabaashaan xeebta. amar ka soo baxay dowladda hoose xamar ayaa maanta lagu sheegay in guud ahaan muddo 2 toddobaad la hakiyey ku dabaalashada xeebta liido si looga hortago fiditaanka xanuunka coronavirus. Hafayeenka maamulka gobolka Banaadir Saale Xasan Cumar ayaa u sheegay warfidiyeenada in amar ka soo baxay dowladda hoose uu yahay mid lagu doonayo sidii looga hortagi lahaa fiditaanka xanuunka coronavirus, isagoo xusay dowladda hoose inay hubin doonto sida ku hirgala awaamiirta maanta lasoo saaray.
Ugu horeen, iyadoo aanu ognahay in jaamacadaha, iskuulada iyo dugsiyada qur-aanka la fasaxay isla markaana bulshada ay u fududdahay inay helaan waqtiyo ay ku kulmaan, ayaa waxa uu maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose Xamar uu bulshada ugu baaqayaa in la hakiyo kulamada bulsho iyo isku imaatinka goobaha laysugu yimaado maadaama caabuqa uu ku faafi karo isku imaatinka bulshada. Labo, gebi ahaan waxaa la mamnuucay goobaha lagu caweeyo sida baararka shiishada lagu cabo. Saddex, xeebta liido oo gebi ahaanba xirnaan doonta 6 subaxnimo ilaa iyo 10 fiidnimo muddo 2 isbuuca. Waxaan ka hadleyno waa xeebta dadka u yimaada inay ku dawaashaan. Nambar 4, goobaha ganacsiga ee lasugu yimaado sida hoteelada, maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska waxaan faraynaa in la hakiyo kulamada waaweyn ee isu imaatinka sida shirarka, xafladaha iyo wixii kaloo soo raaca ee keeni kara isu imaatin bulsho oo sababi kara faafidda caabuqa COVID-19. Hoteelada, maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska waxaa la farayaa inay diyaariyaan agabyo nadaafadeed ee loogu hortegi karo faafidda caabuqa coronavirus sida goobo farxal nadaafadeed iyo jeermis dile. Maamulka gobolka Banaadir oo dhiirigelinaya ganacsiga caasimadda islamarkaana ka shaqeynaya badqabka bulshada waxa uu hoteelada, maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska farayaa in habfadhiga dadweynaha ay ka dhigaan mid kala fog si loogu hortago isku dhawaashaha keeni kara faafidda caabuqa. Ugu dambeyn, waxaan ku talinaynaa dhammaan qoysaska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho inay fuliyaan fariimaha caafimaad ee la xiriira ka hortagga faafidda caabuqa COVID-19.
hore ayay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya u soo saartay awaamiir dhowr oo ku aadan bulshada. Awaamiirta lasoo saarna waxaa qayb ka ahayd inaan loo dabaalasho tagi karin xeebta liido oo boqolaal ay iskaga yimaadaan degmooyinka maalmaha Jimcaha iyo Khamiista. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Dhinaca kalena, guddiga nabadgelyada maamulka gobolka Bari ee Puntland ayaa soo saaray awaamiir laga hortagayo cudurka coronavirus, waxaana bandow lagu soo rogay xilliga habeennimada ah goobaha ay bulshada isugu tagaan. Wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac ayaa arintan waxay ka wareysatay duqa magaalada Boosaaso, Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan.
Aad iyo aad ba umahadsan tahay Faadumo Yaasiin iyo dhammaan bahda v o a. Intaa kadib, runaantii shirkan jaraa'id oo xalay aanu qabanay guddigeega amniga ee gobolka Bari wuxuu qoto socday ama daba socday shir go'aamadii soo saartay xukuumadda dowladda Puntland oo hogaaminayay Doktor Saciid Cabdullaahi Dani oo ahayd in la fuliyo ilaa 12 qodob oo lagu badbaadinayo bulshada reer Puntland. waxaanu ka qaadanay awaamirtii qaybtii ku aadanayd anaga ka gobol ahaan iyo ka degmaan.
maxaa ka mid ahaa
qodobka ugu horreeya? ugu muhiimsan wuxuu ahaa kow, in la dardargeliyo lana xoojiyo shaqaynta amniga, la heegan la geliyo dhammaan laamaha ammaanka ee gobolka Bari iyo gaar ahaan magaalada Boosaaso, in ciidamadii dib habeyn lagu sameeyo, in la dhiiranaado cid walba oo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ahna ay xoogga saaraan sidii looga shaqeyn lahaa amniga guud ahaan iyo amniga gaar ahaan ee magaalada Boosaaso.
waxaa ku jiray warsaxaafadeedkaas in bandoo lagu soo rogayo magaalada Boosaaso, ma habeenkiiba mase maalintii?
runaantii waxaa la joojiyey dhammaan isu socodkii gaadiidka iyo wixii ka dambeeya 6 maghribnimo ilaa iyo 5 subaxnimo ilaa iyo 3 subaxnimo. sidoo kaleeta waxaa la joojiyey meheradihii ganacsiga, isgaar ahaan kuwa kafeega iyo shaaha lagu cabo iyo kuwa cuntooyinka, maqribkii wixii ka dambeeya ilaa iyo subaxdii. ujeedada laga leeyahay waxa weeye in xilliyadaas dadku ay joogaan guryahooda oo guryahooda ay ku nagaadaan si subaxdii dadku waxyaalaha ganacsiga iyo waxyaalaha yar danaha yararka ay u baahan yihiin ay u qabsadaan. taas baa sidoo kale waxa daba taala in subaxnimadii la joojiyey gaadiidkii la oran jiray BL-ka oo ka dhex shaqeyn jiray magaalada Boosaaso. sababta loo joojiyey waxa weeye inay dad badan isu yimaadaan meel isugu yimaadaan oo israacaan iyadoo laga taxadarayo. waxaa kaloo la joojiyey gaadiidka breefadka oo sida khaaska dadku u leeyihiin 3 qof wax ka badan inay gaarigii wada isticmaalaan. sidoo kaleeta waxaa la joojiyey meelaha kubadda lagu ciyaaro ama meelaha shaleemooyinka oo lagu daawado ciyaaraha iyo filimaanta, iyagana sidoo kaleeta waa la joojiyey. sidoo kale waxaa la joojiyey xeebaha, goobaha xeebaha oo dadku ayaamahan maadaama iskuulladii xirnaayeen, jaamacadii xirnaayeen, goobaha xeebaha oo dadku u dalxiistegayeen, u dabaaltegayeen, iyagana sidoo kaleeta waa la joojiyey. waxyaalahaas oo dhan marka waxaa la joojiyey oo loo joojiyey qaarna waxaweye waxaa loo joojiyey si rasmi ah, qaarna waxaa loo joojiyey ishi waxaa si ku meel gaara. Dhammaan nidaamada iyo awaamirta waxay hawl dhaqan gelayaan laga bilaabo berito oo bisha ku beegantahay 1 April haddii allah wadalayno.
Gudoomiye isu socodka gaadiidka magaalada Boosaaso, gaadiidkii dadweynaha oo BL-ka waa la joojiyey basaskii. Isu socodka gaadiidka isaga safra magaalooyinka Puntland iyaga maxaa laga bedelay?
Iyagana waa laga bedelay, wax laga bedelay in wixii maqribkii ka dambeeyay ay socon karin ilaa iyo amar dambe. Sidoo kale waxaan rabnaa inaanu joojino suuqyada ama goob meheradaha aan markaas muhiimka aan ahayn ganacsigooda, kaba soo qaadeen meheradaha lagu gado diracyo dharka oo kale, meheradaha lagu gado dahabka oo kale, meheradaha lagu galo cosmeticska oo kale, si aanu suuqii uga yareyno jaamkii iyo dadkii badanayay oo u furnaadaan waxa qotol daruuriga. Taas marka weli qorsheyada waanu wadnaa, waxaan rajaynayaa in isbuuca dambe aanu ka fashirno arrimahaas.
Safarada caadiga gaadiidka u baxaya gobollada ma xadadeen mase waaba joojisay?
Si soconayaan inta maalintii ilaa inta amar dambe ay xukuumaddu ka soo saari doonto. Haddii allah awood leedmo, waxaa la joojiyey safarada ama kalluumaysatada ajnabiga oo kasoo degaysa xeebaha magaalada Boosaaso iyo gobollada kale iyo goobaha kale oo xeebaha ah, kuwaas waa la joojiyey. Waxaa kale oo la joojiyey wax allaale wixii isu imaateena, haddii ay noqon lahayd arrimo siyaasadeed in laysugu yimaado, haddii ay noqon lahayd arrimo dhaqan in laysugu yimaado, haddii ay noqon lahayd arrimo aroos iyo qoys iyo geleelid, haddii ay noqon lahayd waxyaalahaasoo dhan ilaa iyo amar dambe wixii 1 bisha ka dambeeyay waa la joojiyey. Annagu ka maamul degma ahaan marka waxaan rabnaa si aanu dawrka aanu leenahay aanu qaadano inaan dadkii waxaanu sameynay wacyigelin, waxaanu sameynay inaan kala hadalno barnaamijyadaas, waxaanu maanta ku howlanahay inaanu dadkii fariimihii aanu gaarsiino. Wixii ka dambeeya maanta oo 1 bishaana cid allaale ciddii awaamirta u hoggaansan weyda, waxaan rabnaa inaan tallaabada ay leedahay aanu mudsiino haddii ay noqon lahayd xarig iyo haddii ay noqon lahayd ganaax lacageed intaba.
Waxaa jira dad danyar ah oo arrimahani ay saameynayaan oo aan gaari khaasa qaadan karin. Barkacyaasha kale meelo fogfog bay degan yihiin. Haddii la joojiyey gaadiidka dadweynaha maxaa loo diyaariyey?
Ilaa hadda ma jiro qorshe aan u diyaarin iyaga, laakiinse in qorshe loo diyaariyo ay magaalada ku soo gaaraan waxaa ka muhiimsan in naftooda la badbaadiyo, sababto qofku hadduu badbaadsan yahay meel walba waa gaari karaa oo caafimaad qaba.
Waxaa jira ama la sheegayaa in badeecadihii ganacsiga uu sare u kac ku yimid, maxaa arrimahaas?
Way jiraan arrimahaas. 3-4 maalmood ugu dambeeyeyna sicir barar baa jiray xooggan. Dhowr waxyaalood oo sababayay dalabaad fara badan oo ka imaanaya gobollada Soomaaliya oo idil, barnaamijyadaas dowladdu iyaduna go-aan bay kasoo saartay in badeecadaha la hakiyo, in sicirka aan dadka lagu qaaligaray dadka danyarta. Waxaa rajaynaynaa insha allahu tacaala inaanu kulamo kilikili ah aan la yeelan doono ganacsatada iyo dadka wax la soo degaan. Qorshahaasna dowladdu haatan ilaa xalay waanu wadnay, insha allah go-aamo midaysan baan rabnaa inaan kasoo saarno aan ku wada midaysanna anaga iyo ganacsatada iyo rugta ganacsiga Puntland.
Suuqyada maxaa isbedel ku imaan karaa? Suuqa hilibka, suuqa caanaha, suuqa kalluunka, sidoodii miyay u shaqeynayaan? Dad fara badan baa isugu yimaada.
Waana waxaan rabnaa inaanu ka yareyno si walaale sidii dadka lagu yareyn karo inaan ku yareyno, maadaama aysan jirin shaqo joojin rasmi oo ah aysan jirin. Hase haatee haddana waxaan rabnaa inaan la tacaalno in la yareeyo isu imaatinada, in la yareeyo goobaha la imaanayo. Waxaanu diyaarinay ishe waxaan dad iyo saraakiila iyo dad caadiya oo shaqaale dowladeeda oo barnaamijyada ka shaqeyn doona haddii allah wadaleynmo, laakiinse marna iyada ma yeeri doono in maqribkii wixii ka dambeeyay ay magaaladu sidii hore u furnaan jirtay ee u furnaato. Cid walba waxaan ku amreynaa inay joogto guryahooda, lana socoto wixii dhaqdhaqaaqa iyo wixii tacliimaada iyo wixii awaamira laga helo dowladda Puntland.
Marka arintaas waa arin amni mase waa arin aad caafimaadka qofka ku badbaadinaysa?
Arrimahaasu waxay noqonayaan arrimo lagu badbaadinayo dadka caafimaadkooda iyo badqabka ummadda ku naqan magaalada Boosaaso, kamana maqnaanayso meesha in arrimaha amnigana lagu daro si amniga magaalada loo sugo. Waxay noqon doontaa arrimahaasu xilgudasho iyo xaaji gudasho.
Gudoomiye, waxaa muuqata cabsi xanuunka coronavirus ah, marka wax calaamada oo magaalada Boosaaso ama deegaamada ku dhowdhow lagu arkay miyaa jirta?
Ma jiro ilaalanka cid calaamadahaas lagu helay ama cid lagu arkay ama cidna la soo xiriirtay ama cid guryaha joogta inta midna ma jirto. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuusan noo keenin, laakiin waxaan oo dhan loo sameynayaa dadaal iyo juhdi iyo in dadkii la badbaadiyo weeye. Waxaan rajaynaynaa in barnaamijkaasu insha allah ilaahay ka rajaynaynaa inuusan nagu soo gaarin. Waxaan wadnaa diyaar garow, waxaan diyaarinay xaruntii dadka la geyn lahaa, insha allahu tacaala aan dadka la wadaagi doono maalmahan dhexdooda. Waxaan diyaarinay qalabkii, waxaan diyaarinay oksijiinadii. Dadaalka dowladdu ee wado iyo kan wadno midkuba intuba ma yara.
kaas waxa uu ahaa duqa magaalada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir oo u warramayay Fadma Yaasin Jaamac.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: maamulka xarun caafimaad oo ku taala degmada Cabdul Casiis ee gobolka Banaadir oo ka warbixiyay adeegyo caafimaad oo ay siiyaan qaar ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Muqdisho, iyo laamaha amniga ee Kenya oo joojiyey tartamadii ciyaaraha kubadda cagta ee ka soconayay xeryaha dhadhaab sababo la xiriira ka hortagga coronavirus. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. An ku bilowne waaxda Neero ee degmada Cabdul Casiis ee gobolka Banaadir ayaa waxaa ku yaala xarun caafimaad oo lagula socdo xaaladaha caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka barakacayaasha ee halkaasi ku nool. Xaruntan ayaa maalin walba qaabisha dhowr kiis oo dadka xanuunsanaya ah, kuwaas oo la ildaran sida maamulkaba ay sheegeen xanuunno ay ka mid yihiin shubanbiyoodka iyo nafaqadarrida. Sidoo kale xarunta ayaa wacyigelin iyo talooyin caafimaad siisa barakacayaasha. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow oo la kulmay maamulaha Neero MCH Faisal Awes Cabdulaahi ayaa wareysigan la yeeshay.
Goortii meeshan la furay waa horto 2018 la furay. Inta ugu badan meeshan waxaa ugu qabanaa dadka danta yar oo iskugu jiro dumar iyo aroor iyo daabo.
Xaruntan MCH-ka ah ee halkan ku taala, sababaha loo aasaasay iyo baahiyaha keenay idin muuqday inaad furtaan maxay ahayd?
Xaruntan sababaha loo aasaasay waxay tahay waa baahida ka jirto meesha iyo caawinaad darada ka jirto dartiida meesha loo furay, saa dadka oo tabaaleysan maadaama meesha u dhowdahay barakacyaal, xero barakacyaal meesha u dhowdahay oo iskugu jiro dad tabaaleysan, marka sida dartida meesha saas loogu furay. Marka haddana meesha sida shaqeynaysaa si official ah.
Adeegyada caafimaad oo halkan ku qabataan oo dadkan aad siisaan maxay u badan yihiin?
Waxay u badan yihiin dadka iskugu jiraan horto dumar iyo caruurba diba iskugu jirnaan, dad oo caadi u daaweyno iyo dad inpatient ah oo xaalad dara marka aan ku aragno aan siixino aan la daweyno.
Waa gartay dadka dhammaan aad daaweysaan ma dadka deegaankan ku nool ee barakacayaasha ahunba mase guud ahaan dadkoo dhan ciddeedii timaada adeega caafimaad waad siisaa?
Horto ciddii noo timaado waa siinaa adeega caafimaad, laakiin especially dadka barakacayaasha ah oo meesha waan ka warhiynaa. Laakiin laakiin inta ugu badan labada dhinacba waa caawinaa, cid walbano imaado u baahan caafimaad adeeg caafimaad u baahan u fidinaa.
Marka adeegyada aad qabataan dhinaca caafimaadka la xiriira sida tallaalka iyo la socodka hooyada uurka leh iyo xaaladaha caafimaadka guud ahaanba, ma wax lacag oo ka qaadaan ayaa jira mase dadkaasi bilaasha ayaad garab ku siisaan aad ku caawisaa?
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Ma jiraan wax lacag aan ka qaadno, ma jiraan si oo volunteer ah oo ilaahay dartiis ugu dheehan tahay iyo bini-aadinimo u qabanaa, wax lacag aan ka qaadno ma jiraan. Mar walbana uu taagan haddana uu taagnaanina inta dhiman nolosheedana uu taagnaan doonaa duu ilaahay raado.
Iga waran shaqaalaha caafimaad ee halkan ka shaqeeya, howlaha halkan ka socda wada, ma jiraan fursado aad siisaan dhalinyarada barakacayaasha ah oo ay suuragal tahay inay wax bartaan, mise ku tala jirtaan haddii aanay taajirin?
Waa ku tala jirnaa, labadaba waa sameynaa, laakiin hadirtan oo ku guda jirnaabo inaa ku tabaaleysan oo barakacayaasha inaa waxbarasho u fidino dhan walba ha naqato. Waa ku tala jirnaa, waana sameynaa, waana sii wadi doonaa adigaas.
kiisaska ugu daran oo aad la kulanteen oo halkan la idinku keenay ma caruurta barakacayaasha dhibaato haysata ha noqdaan ama haweenka uurkale ha noqdaan kiis adiga si gooniya xasuus kuugu leh oo aad gacanta ku dhigteen oo aad la shaqayseen amaba qofkaasi aad caawiseen oo gooni xasuus kuugu raabay ma jiraan?
Haa, way jiraan. Oto isku wada jiraan ulow ay u badan tahay dadka barakacayaasha kiisaska ugu badan aan manage gareyno, laakiin labadiinaba isku jiraan. Kiisaska ugu badan waa diyaaray oo kale, tiinia oo kale, tonsillitis oo kale, isku wada jiraan. Laakiin kiisaska ugu badan meeshaan oo la keeno waa diyaaraya.
Madama haweenka uur kale aad xaaladoodana baxnaanisaan, iga waran xagga tabarta iyo nafaqada iyo nolosha dumarka idin yimaado, waxyaabaha ugu badan aad ku aragtaan maxay?
Waa muhiim, sax, su-aasha ugu muhiimsan ay weydiisay. Haweenka uurka leh horta waa dawiibnaa labada dhinacbo, xagga nutritionkeeda iyo xagga uurkeedaba labadaba. Walow wadankan oo iska ogtaha wadan oo sabol waay, marka kiisaska oo marka oo haweenka uurka leh si gooniya u baxnaaninaabo, waayo haddii ahleed marooyinka kanicada, haddii ahleed intii ku guda jirto labada dhinacbo, haddii uur leedahay haddaysan uur lahaynbo labada dhinacbo ataa kulinaabo. Waa la hadalnaa teeda kalena guryahooda ugu tagnaabo, mobile teamaa leenahay oo guryaha ku soo booqdo, oo dadka aan soo kici karin oo kale saa guryaha kale ugu soo booqano aan ka warhayna xaaladooda.
Marka aad gruubka banaanka u baxo, dadka soo wacyigeliya ay xeryaha barakacayaasha tagaan, maxaa dadka loo sheegaa oo loo wacyigeliyaa? Maxaa la yidhahdaa iska ilaaliya? Maxaad u sheegtaan dadkaasina farriimaha gaarsiisaan maxay?
Dadkaas waxaa gaarsiinaa in nadaafada ay ka talashaan, xaaladooda caafimaad, waxyaabaha dhibaayo kale inay iska ilaaliyaan, haddee dareemaan caafimaad dara ah inay xarunta lasoo xiriiraan, haddaysan imaan karin nasoo wargeliyaan saa gurigooda ugu tagno. Waa intaas.
Xarunta maalintii imise saac ayay shaqeysaa?
Maalintii ilaa laba saac ilaa iyo toban saac way shaqeysaa. Then toban saac waxay ka dambeeyaan shaqaale kale soo galaanbo ilaa haweenkii, wixii delivery ah oo maamada dhalayso kale, wixii emergency imaado kale, mar walba u taagayaan waan u furantaa.
Aad iyo aad maxay tahay fariinta marka haddii aad direyso dadka ku dhegeysanaya oo barakacayaasha oo halkan ku nool ayba suuragal tahay inaanay ka warhaynin adeegan halkan laga helo, aad u direyso maxay tahay?
Waxaan u dirayaa dadka kale inay istaakuleeyaan meel walbo barakacyaal ah oo la og yahay in la tago, dadka la wacyigeliyo, loo sheego qofkii wax ku tari karo inay ku taraan, in waxyaabaha ii sheeg oo u baahan yahay qofkaas xanuunsan inay u samayn karaan.
Kaasi waxa uu ahaa Faisal Aways Cabdulaahi oo ah maamulaha xarun MCH oo ku taala degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir. Wuxuu ugu warramayay wariyaha V O eda Cabdulcasiis Barrow. Warbixin ku saabsan laamaha amniga Kenya oo joojiyay tartamadii ciyaaraha kubadda cagta ee ka soconayay xiriyaha dhadhaab ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ganiyey waxaa ku luuqaynaya Axmed Naaji. intaas aan ku dhaafno codkii Axmed Naaji iyo heesti geniyay. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Tartamadii kubadda cagta ee lagu qaban jiray garoomada ku yaala gudaha xariiqda dhadhaab ayaa la mamnuucay kadib markii uu amar ka soo baxay laamaha amniga ee dawladda Kenya. Go'aanka ciyaaraha lagu joojiyay ayaa qayb ka ah dadaalada ay Kenya kula tacaalayso ka hortagga xanuunka coronavirus oo dunida fara kulul ku haya. Qaar ka mid ah bahda isboortiga ee xariiqda dhadhaab ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrinkaasi. Wariyaha VOA da Cabdisalaam Salas ayaa warbixinta noo soo diray.
Isboortisku waa isku xirka bulshada, wuxuuna door weyn ku leeyahay nabadda iyo isdhexgalka qoomiyadaha kala duwan ee ku nool xariiqda dhadhaab oo ah madal kulmisay shucuub Afrikaan ah oo ka soo cararay colaadaha ka dhacay bariga Afrika. Xariiqaha EFO dhagaxle iyo xagar dheera waxaa lagu qaban jiray tartamo kubadda cagta oo u dhexeeya kooxaha ka dhisan xariiqahaasi, waxaana garoomada u soo daawashitigi jiray boqolaal ka mid ah bulshada qaxootiga ah, balse cabsida iyo taxadirka loogu jiro ka hortagga cudurka khatarta badan ee coronavirus ayaa sababay in laamaha amniga ay joojiyaan cayaarihii ka socday xariiqda dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Waxaana xariiqaha ka dhacay kulan guddiga cayaaraha maamula ay la qaateen laamaha ammaanka. Maxamed Qaasim Xasan Xuur waa isku duwaa cayaaraha xariiqaha VOA-da ayuu u sharxay go'aanka dowladda ee ciyaaraha lagu hakiyay.
Aad Cabdisalaam waa maasantahay, magaciigu waa Maxamed Qaasim Xasan oo ah gudoomiyaha sportska xarada dhadhaab. Maxaan maalmahan bilownay wacyigelin aad u wanaagsan oo aan la kulannay kalfadhiga security-ga xarada. Waxaana wacyigelintaas aan ku bilownay maadaama sportska uu yahay lafdhabarta ee bulshada sida qaybta dhalinyarada, waxaan maadaama cudur hadda cusub oo coronavirus la dhaho 19 uu soo baxay, bulshada waxaan wacyigelin aan kaga dhiibnay inay isku imaanin meel gadarin ah ama garoomada inay isku imaanin, in la kala ilaaliyo, in gacmo dhaqa oo nadaafada lagu dadaalo oo si gacmo dhaqa loo sameeyo si xadidan oo na control ah oo na isku dhow gacmo dhaqa in la sameeyo.
Waa tahay kulanka aad la yeelateen laamaha amniga, maxaa la kugu sheegay maadaama aad ka mid tahay madaxda sport ee xariiqaha?
Kulanka waxaa nagu sheegay inuu yahay cudurkan cudur daqiiqad ku faafi karo oo ah cudur oo hadda adduunyaha ka qalqaliyay, sidaa darteed inaan sameyno kahortag iyo foojinaan ayaan ku kulannay. Kadibna waxaa mas-uuliyadda laga dhigay inaan aan wareego garoon walba ama meel walba bulshada isku imaato inaan wacyigelin aan ka bixino, taasoo caddaynaysa in kahortag wanaagsan ay tahay wacyigelinta.
Waa tahay dabcan dhalinyaradu 70% xariiqda dadka jooga waa dhalinyaro, ma kula tahay marka in amarkan si degdega uu ku fuli karo maadaama aad mas-uul ka tahay?
Waxaan dareemaya waqti ay qaadan doontaa sababtoo dhalinyarada si wax lagu sheego waa adag tahay, waa dhalinyaro oo soo baxday maadaama waxbarashada la xiray, dugsiyada la xiray, meelihii lagu caweysimaa laba la xiray, ay noqoto keli ah kaalinta hadda ay haystaan inay bulonma ay ku ciyaaraan banaanada almeeda ay ku sameeyaan. Waqti ay qaadan doontaa, laakiin hadda step by step u wadna insha allahu tacala. Wacyigelintana waan bilownay, waana wadnaa fil walba oo lagu ciyaara ama tababar lagu sameeyana waan taqnaa ma habeenna maalinba.
Iyadoo go'aanka cayaaraha lagu joojinayo oo yahay mid ka yimid laamaha amniga, ayaa weli dhalinyarada waxay yihiin kuwa xaadira garoomada kubadda lagu cayaaro. Qaar ka mid ah dhalinyarada cayaaraha ku mashquulsan ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey go'aankan ay dowladda soo jeedisay.
Magacayga waa Maxamed Daahir, kooxda kubadda cagta Volcano. Middaada kalena dowladda waxaa sameysay go'aan oo u fiican bulshada. Ile cudurkan hadda oo corona waa cudur aad iyo aad u halis ah, wadamada xataa ugu awood badnaa dunida ayuuba hadda dhibaato ba'an ku haya. Hadda Kenya waa aragteen, Kenya maxaa laga sheegay kiisas badan, haddana waa aragteen ganacsiga dhammaa oo Nairobi xataa waa la xiray. Hadda qaxootigan ما هستان داوين آدي آد وفي عن كورتك في عن ما هستان هذا دو سوغار رباتاي وطاي دورد أنا وقتا غيرا إنا حران إن قروما دا بنون حوغا كيريان إلا عمر دنبي إلا دورد وحا كفكيرس ومد ماشان جوكت عافمات كود ونما هاني واحد رباتاي حد أهر سيدس بلشدا ما بجهت بسوما diyaar waan u ahay dadka xataa bulshada xataa dhalinyarada asaxaabadana ana xataa waa ku waaniya inay qaataan waanada soo jeedisay dawladda ee amarkooda ee fuliyaan
magacaygu waxa la Cali Jaamac Umar een arintani oo aad ino saameysay maadaama oo ishiga sportski qaxootiga ee walba aniga aan iska heen dad macnaha oo xurriyad lehen safri karin meel aad karin hadda waxa noqotay macnaha isha keen sports kirka aan nolosheen ku cusheenay oo xaafadan ku joogni in totalabna laga celiyo
magacaygu waa maxamed soomaali waxa kamid ahay dhalinyarada sportska go'aankan dawladda ay ka dhawaajisay wallahi ma aniga ahanteedi iyo dhalinyar ahaanba kulli ma hamid aniga aan ku faraxnay kama marno sportski mid kale to league waa weynaa Saudi league waxa leeyigoo ay sa dhamaan halkan solo
sidoo kale tartamada maxalliga ah ee lagu ciyaaro xiriyaha dhadhaab waxa ku xiran daawadayaal tiro badan oo ka kala yimaada xaafadaha xariyaha kuwaas oo si maalinla u soo daawashay tagi jiray tartamada ka socda xariyaha dhadhaab
fartaas dhig weyn ayaa noo soo meesay waayda garoomada waxa aad ugu jirnay daawasho waayna daa liiga aad dhiliyeenin galabka xun oo aniga farxad waay galabka game adiga jiray daawashahan ay aad ugu jirnay oo dashan oo waardkeen aan macla markay suuq keenan ganacsi keenan garoonka waxa aad jireen sidaan inay daawadaan taas dhig weyn ayaa noo tahay dawladdu waxa ka cusanay inay noo saxdo garoomadeena waayd iskuulada waa xiray oo dhalinyarta meel isku iman jireen inuu soo arki karaa lahay
ugu dambeyntiina maxamed qaasim xasan xur ayaan weydiiyey sida laga yeelayo tartamada qabyada ah ee haatan ka socday gudaha xiryaha
waxaan go'aan gaarnay inaan hakino arintaas oo dib loo dhigo ilaa ma amar dambe ama isbeddel intaan heli doono insha Allah tartamada dib ah loo dhigay ilaa ay amar dambe waxaanan rajaynaynaa insha Allah ta'ala mustaqbalka soo socdo inaan dib u sii bilaabo doono markii aan xaaladda aan taaganahay dib noo dhacdo insha Allah ta'ala
go'aankan ciyaaraha lagu hakinayo ayaa imaanaya iyada guud ahaan dalka Kenya cabsi xoogan laga qabo coronavirus oo bukaanno fara badan wasaaradda caafimaadka ay u diiwaan gelisay inay xanuunkaasi qabaan Abdisalaam Salas, VOA, xariyaha dhadhaab.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii soo dhowow waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Sahre Siyaad iyo Maxamed Warsame Qasaali.
Oh, yeah.
Estasi soo dhawow ee ay ku wada luuqaynayaan Maxamed Warsame Qasali iyo Saare Siyaad ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenna habeenimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Wallay dufton tera lawsano This is VOA News via remote. I'm Joe Palca. The operator of a coronavirus-stricken cruise ship and its sister vessel has pleaded for a port to allow them to dock.